ที่ว่าในการเปลี่ยนเป็นฐานจิตเนี่ยมันละเอียดขึ้นถ้าฐานกายฐานเวทนาเพื่อจะให้เห็นความเชื่อมต่อระหว่างความรู้สึกทางกายเชื่อมต่อไปสู่จิตได้อย่างไรซึ่งเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของเวทนาทีนี้วันนี้เราพูดถึงเรื่องว่าความรู้สึกที่เป็นจิตมันกลายเป็นอารมณ์ได้อย่างไรอันนี้ที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้แต่ความจริงรายละเอียดเหล่านี้มันก็ไม่ได้แยกกันหรอกแต่เพียงจะได้รู้ว่าสมมุติเอาน้ำมาหนึ่งแก้วเนี่ยให้เราเห็นว่าอันนี้แก้วกับน้ำนะอันที่สองเราจะเห็นว่าน้ำใสมันเป็นอย่างนี้นะน้ำขุ่นมันเป็นอย่างนี้นะเราจะแยกน้ำใสกับน้ำขุ่นออกได้อย่างไรเรื่องกายกับเวทนาเราจะแยกจากแก้วกับน้ำออกอย่างไรให้เห็นตรงนั้นช่องไม่ชัดพอมานี้แล้วเรื่องเวทนากับอารมณ์แล้วเราจะแยกระหว่างน้ำใสที่มันขุ่นเนี่ยเราจะแยกความขุ่นออกจากน้ำได้อย่างไรเพราะน้ำแท้ไม่ได้ขุ่นใช่ไหมน้ำเดิมมันใสแต่ที่มันขุ่นเพราะอะไรมันถูกปรุงเราแยกระหว่างแก้วกับน้ำไม่ยากเลยใช่ไหมแต่แยกระหว่างน้ำขุ่นออกจากน้ำใสเนี่ยยากกว่าซึ่งอันนี้ขั้นตอนที่เราต้องสังเกตซึ่งถ้าหากว่าเราไม่เห็นภาพชัดที่เป็นรูปธรรมชัดอย่างนี้ก่อนนะเราจะไปทำกับนามธรรมเนี่ยไม่มีทางเลยนะแต่ เบื้องต้นเนี่ยการที่เราได้เปิดดวงตาธรรมคือได้ดูกายเป็นดูเวทนาเป็นถ้าหากว่าดูเป็นนะก็หมายความว่าเห็นชัดละว่าอันไหนเป็นเวทนาอันไหนเป็นกายนะทีนี้ระหว่างเวทนากับจิตเราก็รู้ว่าเวทนาทางกายแปลงเป็นความรู้สึกทางจิตได้อย่างไรเช่นความสบายไม่สบายแปลงเป็นความพอใจไม่พอใจได้อย่างไรตอนแรกเรารู้ว่ากายกับใจคือรูปกับนามกายในส่วนที่เป็นอาการต่างๆเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงแต่กายที่ว่าเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงกายที่เป็นดุ้นเป็นแท่ง ที่เป็นธาตุอย่างเดียวนะธาตุสีที่มันเป็นดุ้นเป็นแท่งแต่ในส่วนที่เป็นดุ้นเป็นแท่งก็เหมือนแก้วแต่ในธาตุสีเนี่ยเมื่อมันทํางาน ร่วมกัน ผสมผสานร่วมกันได้อัตราส่วนที่พอดีเนี่ยมันก็เกิดให้ธาตุอีก2ตัวเรียกว่าอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุไอ้ตัววิญญาณธาตุเนี่ยมันก็มาแปลงเป็นในตัวนามตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมต่อให้เห็นว่าในธาตุสีเนี่ยมันมีอาการอยู่นะอาการออกมาเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเรียกว่าเวทนาทางกายยังเป็นกายอยู่แต่เวทนาทางกายนี่เรียกว่ารูปนามนะรูปนามอย่างแก้วเนี่ยเดิมมันไม่ใช่เป็นรูปแก้วใช่ไหมเดิมมันก็เป็นวัตถุเอาหินเอาแร่เอาธาตุมาหลอมให้เป็นเนื้อของแก้วตัวแก้วเดิมแท้ๆมันเป็นธาตุธรรมชาติอยู่ที่ไหนไม่รู้พอมาผ่านเตาหลอมที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยมันก็แยกมาเป่าเป็นแก้วธาตุเดิมเนี่ยธาตุสีดินน้ำลมไฟเมื่อมันอยู่คนละที่กระจัดกระจายเริ่มมาหลอมเข้าเป็นกายเราก็เป็นแก้วขึ้นมาทีนี้ในแก้วตัวนี้มันก็จะต้องมีน้ำหนักล่ะมีความเวลาใส่น้ำเย็นมันก็เย็นเวลาใส่น้ำร้อนมันก็ร้อนในตัววิญญาณธาตุมันทำหน้าที่แสดงถึงความร้อนความหนาวเหมือนแก้วที่มันซับอากาศข้างนอกเข้ามาแสดงถึงความเย็นความร้อนเมื่อสิ่งที่อยู่ข้างในปรากฏอันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรูปกับนามสัมพันธ์กันอย่างนี้นะแต่ทีนี้ในส่วนที่เป็นเวทนากับจิตสัมพันธ์กับเหมือนแก้วกับน้ำละเมื่อกี้คือมันสร้างแก้วขึ้นมาทีนี้แก้วกับน้ำระหว่างเวทนาสัมพันธ์กับจิตความสบายไม่สบายของกายก็ก่อให้เกิดความพอใจไม่สบายความพอใจไม่พอใจคือความสบายไม่สบายของจิตตัวนี้เรียกว่าเวทนาใช่ไหม ทีจากเวทนาจะมาเชื่อมเป็นจิตจะมาเชื่อมเป็นจิตก็คือตัวพอใจไม่พอใจมาเป็นจิตที่รับรู้ทีนี้จิตนะเชื่อมเป็นอารมณ์เพราะจิตเดิมแท้มันก็เหมือนธาตุทั่วไปที่มันกระจายอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เกิดจากการกระทบจิตปรากฏเมื่อมีการกระทบเมื่อมีการกระทบจิตวิญญาณไม่ปรากฏใช่ไหมตาเนี่ยต้องหลับลงเนี่ยถามว่าจักขุวิญญาณมีไหมไม่มีพอเปิดขึ้นจักขุวิญญาณทำหน้าที่เห็นสีเห็นแสงเห็นผู้เห็นคนเห็นนั่นเห็นนี่พอหลับตาลงปั๊บไอการเห็นของเราก็หายไปจักขุวิญญาณก็หายไปทันทีเหมือนกันหูเหมือนกันพอหูหนวกหูบอดหรือปิดหูโสตวิญญาณก็หายไปพอหูได้ยินปั๊บโสตวิญญาณก็ทำหน้าที่นั้นวิญญาณในพุทธศาสนาคือวิญญาณที่ทำหน้าที่ในอายตนะทั้งหกมันเป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณพวกนี้เป็นวิญญาณในพุทธศาสนาทีนี้ในขั้นตอนของการปฏิบัติเมื่อเราทำการเคลื่อนไหวที่มีสติสัมปชัญญะมีความแหลมคมมีความหนักหน่วงพอที่จะไปแยกเห็นสภาวะเหล่านี้ชัดงั้นการเจริญสตินั้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการแยกให้เห็นสภาวะต่างๆตามความเป็นจริงก่อนเมื่อเห็นสภาวะต่างๆตามความเป็นจริงแล้วมันจะความสำคัญมันหมายว่าเราว่าเขามันจะหายไปความสำคัญว่าหญิงว่าชายมันก็ค่อยจางลงไปมันก็จะไปลดตัวสักกายทิฏฐิคือความสำคัญมั่นหมายตัวตนลงไปตัวอุปทานตัวตัณหาอุปทานก็จะ เบาบางลงไปเพราะตัวตัณหาอุปทานเกิดจากที่เราไปเห็นรูปนามอันนี้ว่าเป็นสมมุติคือเป็นเราเป็นของเราแต่พอเราไปเห็นถึงตัวความเป็นจริงของมันว่ารูปอันนี้ที่แท้มันก็คือกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามธาตุสี่ที่เราเสริมไปทุกวันเราเสริมเอาลมเข้ามาทุกเวลานาทีเอาดินเข้ามาทุกมื้อทุกยามเวลากินข้าวเอาน้ำเข้ามาทุกวันเวลาเราดื่มเอาไฟเข้ามาทุกวันเวลาเราเสพเรากินธาตุทั้งสี่เราเสริมเข้ามาแต่งเข้ามาทุกวันแต่อาศัยกลไกทางจิตวิญญาณเข้ามาหลอมตัวธรรมธาตุสี่ภายนอกที่เอาเข้าไปมาเป็นธาตุของตัวนี้ด้วยวิบากด้วยผลของกรรมโดยที่เราไม่ได้สดับตับฟังในคำสอนของท่านผู้รู้เราก็ไปสำคัญธรรมชาติธาตุสี่ที่มันสองครอบมาเป็นตัวธาตุอันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้สดับคำสอนของพระอริยเจ้าหรือสดับแต่ว่าเรายังไม่มีศรัทธาและความเพียรที่จะเข้าไปทำความเข้าใจดวงตายังไม่เกิดแต่เมื่อเรามีศรัทธาและความเพียรทำความเข้าใจมาได้เห็นสภาวะนี้ตามความเป็นจริงตัวดวงตาธรรมก็เกิดเรียกว่าธรรมจักขุก็จะเห็นกลับไปเห็นมันเดิมธาตุของเดิมของเขาว่าธรรมชาติธาตุสี่เนี่ยคือมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันมาสังเคราะห์ด้วยวิบากกรรมด้วยอำนาจของธรรมชาติจึงมาเป็นตัวนี้พอมาเป็นตัวนี้เมื่อเราได้สดับรับฟังอย่างนี้แล้วก็ทำความเพียรทำความเพียรด้วยอุบายที่ถูกต้องด้วยการใช้สติปัฏฐานสี่แล้วทำได้อุบายที่ถูกต้องก็ทำเราเห็นว่าเห็นภาพของธาตุสี่ข้างนอกธาตุสี่ข้างในว่ามีความสำคัญกันอย่างไรเมื่อเห็นความสำคัญอย่างนี้เราก็มาเห็นความสำคัญระหว่างธาตุของที่เป็นรูปกับธาตุที่เป็นของนามเรียกวิญญาณธาตุกับรูปธาตุธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกับวิญญาณธาตุอากาศธาตุทำงานร่วมกันมันก็ออกมาเป็นอาการของความเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงเรียกว่าเวทนาแต่มีการกระทบเกิดขึ้นของธาตุภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสรูปธาตุนะเสียงธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุสัมผัสมากระทบกับธาตุสี่ธาตุหกของเรามันก็ออกมาเป็นธาตุใหม่ที่เรียกว่าอาฆาตธาตุโทสะธาตุโมหะธาตุคือความพอใจไม่พอใจได้ธาตุใหม่ออกมานะเพราะนั้นเมื่อเราเห็นสภาพแบบนี้ปั๊บเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปกับนามกายกับเวทนา ว่ามีผลต่อเราอย่างไรนะมีผลต่อรูปนี้อย่างไรทำให้รูปนี้เกิดการแปรปรวนที่เห็นได้ชัดเมื่อก่อนถ้าเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟทั่วไปข้างนอกเนี่ยกว่ามันจะแปรปรวนได้ใช้เวลาเก้าอี้ตัวเนี้ยมันจะเสียมันจะพังได้ใช้เวลาหลายปีแต่ถ้ามันเก้าอี้ตัวนี้เป็นร่างกายของเรามันก็จะแสดงความแปรปรวนให้เห็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงมันอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้มันจะป่วยวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้แต่เก้าอี้มันไม่ได้ป่วยให้เราเห็นเพราะมันเป็นธรรมชาติธาตุสีที่เป็นรูปธาตุแต่วิญญาณท่านไม่มีแต่พอเราที่มันแปรปรวนเพราะวิญญาณธาตุเข้าไปมีส่วนที่เราเห็นความแปรปรวนของรูปนี้ได้ไวอันนี้ความวิเศษของมนุษย์ที่เราได้ร่างกายอันนี้มาเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะต้องมาสร้างธรรมจักษุหรือดวงตาหรือปัญญาจักษุเนี่ยให้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆการที่เราจะเห็นกายกับใจกายกับเวทนาสัมพันธ์กันอย่างไรเนี่ยเราอาจจะใช้ธรรมจักษุหรือความแสงสว่างของธรรมจักษุแค่5เรืองเทียนหรือ10เรืองเทียนอาจจะเห็นชัดแต่พอจะไปเห็นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกที่เป็นเวทนาทางกายไปสู่จิตได้อย่างไรเนี่ยความสว่างของดวงตาที่เป็นธรรมจักษุแค่5เรืองเทียน10เรืองเทียนไม่พอแล้วจะต้องเป็น50เรืองเทียน60เรืองเทียน100เรืองเทียนให้สว่างให้ชัดขึ้นเพราะมันละเอียดขึ้นแสงสว่างถ้ามันมีแรงเทียนต่ำเราไปหาของละเอียดไม่เจอใช่ไหมทีนี้พอรายละเอียดมันสูงขึ้นสูงขึ้นแม้แต่ดวงตาธรรมดาก็มองไม่เห็นแล้วทีนี้ต้องใช้อะไรแว่นขยายวันนี้ต้องฝึกถอดแว่นดูบ้างนะเพื่อจะเห็นว่าชัดๆก็ปรากฏว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นกิจกรรมหลักของเราก็คือจะต้องมาสร้างแว่นขยายให้มีเลนส์ซูมในอัตราส่วนพิกเซลนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกพิกเซลนะให้มีความละเอียดสูงขึ้นเมื่อก่อนมันเรามองเป็นกล้องจุลทรรศน์เนาะไมโครสโคปกล้องจุลทรรศน์โฮโลสโคปแต่ตอนหลังมานี่มาเป็นพิกเซลที่มีความถี่ที่สูงมากเป็นแสนเป็นล้านพิกเซลขึ้นมาภาพก็ถูกขยายชัดขึ้นความรู้สึกที่ว่าเป็นเวทนาที่เราสัมผัสไม่ชัดมันก็เริ่มเห็นชัดขึ้นจิตของเราที่มันคิดออกไปอย่างไรมันกลับเข้ามาอย่างไรเราก็เห็นชัดขึ้นเมื่อก่อนจิตมันคิดออกไปมันกลับเข้ามามันปรุงมันแต่งอย่างไรมาเราไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยเห็นชัดใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มเห็นว่าวันนี้มันคิดกี่ครั้งแต่ละครั้งมันคิดยาวเท่าไหร่เราเริ่มรู้เลยใช่ไหมแต่เมื่อก่อนที่เราไม่ฝึกเรื่องนี้เรารู้ไหมเราเคยสังเกตไหมไม่สังเกตเพราะเราไม่เคยมาฝึกตัวธรรมจักษุนี้แต่อันนี้เราเริ่มเห็นแล้วเราเริ่มเห็นว่าอารมณ์ชนิดมันอาการที่มันไม่ดีเป็นอย่างนี้นะอารมณ์ที่อาการดีมันเป็นอย่างนี้นะเริ่มเห็นแล้วต่อไปเมื่อเราขยายความรู้สึกที่เป็นแสงสว่างของสติสัมปชัญญะนี่มากขึ้นด้วยการทำความเพียรเพราะนั้นการเดินจงกรมการสร้างจังหวะจึงมีความหมายว่าเพื่อไปเพิ่มแรงของสติสัมปชัญญะให้มีกำลังของตัวรู้สึกตัวเนี่ยให้ชัดเจนให้แหลมคมให้มีความถี่สูงขึ้นเท่านั้นเองนะเหมือนที่เราไปขยายเลนแว่นเลนกล้องเลนซูมซึ่งเอาไปมาเนี่ยราคาเลนสูงกว่าราคากล้องอีกใช่ไหมอันนั้นคือคุณค่าของวิปัสสนานะยิ่งขยายสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมองเห็นลึก ปัจจุบันก็พัฒนาจากพิกเซลก็มาเป็นอะไรเป็นแคสแกนส่องเข้าไปในรูปในนามในส่วนที่เป็นรูปเนี่ยเห็นชัดเหมือนของจริงเลยแต่ในแง่ของความรู้วิปัสสนานั้นไม่ได้ขยายรายละเอียดในเรื่องที่เป็นรูปธรรมอย่างเดียวแต่ขยายรายละเอียดที่เป็นนามธรรมได้ด้วยอันนี้นักวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงนะจะเก่งระดับไหนก็ตามนะขอบข่ายของนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีวิปัสสนาญาณเหมือนพุทธเจ้าก็ทำได้เฉพาะเรื่องรูปเท่านั้นแต่จะขยายถึงนามเนี่ยแม้แต่ไอน์สไตน์อันเบิร์ตไอน์สไตน์สัก10คนถ้าไม่บรรลุธรรมแบบพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะเห็นมิติต่างๆของในส่วนที่เป็นนามนะดังนั้นเองความเพียรที่เราทำเนี่ยที่เรียกอาตาปีเนี่ยเราจะทำเล่นๆทำไปเพลินๆสนุกๆง่วงบ้างเบื่อบ้างเซ็งบ้างมันไม่ได้ใช่ไหม แต่ว่าด้วยความไม่พร้อมของกายของจิตของเรามันก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเราห้ามมันไม่ได้เราก็มีหน้าที่จะบำบัดขจัดปัดเป่าเหมือนกับเราขับรถไปเนี่ยบางวันอากาศหมอกลงจัดใช่ไหมหน้ารถเป็นไงมัวใช่ไหมเราก็ทำไงถ้าปัดน้ำฝนมันเสียล่ะไปไม่ได้ใช่ไหมอย่างน้อยก็ลงรถมาเช็ดเอาเดี๋ยวก็ติดอีกบางวันหนักกว่านี้อีกฝนตกใช่ไหมถ้าปัดน้ำฝนเสียนี่ไปไหนไม่ได้เลยเหมือนกันตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยในบางครั้งเมื่อมีอารมณ์ขุ่นมัวเข้ามาเพราะเราอยู่ร่วมกับสังคมเรามนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมก็อยู่ร่วมกับคนอื่นมันก็มีการกระทบกระทั่งมีการความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางอารมณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางประสบการณ์ความเหลื่อมล้ำทางสติปัญญามันมีเมื่อมันไปกระทบกันสิ่งเหล่านี้ก็เกิดความปฏิฆะขุ่นมัวได้ง่ายนะไอ้ความขุ่นมัวของกระจกข้างนอกเนี่ยวันก็มีไม่กี่ครั้งใช่ไหมแต่ความขุ่นมัวของอารมณ์เป็นไงวันหลายครั้งวันหลายครั้งเพราะความจำเป็นของสติสัมปชัญญะเปรียบเสมือนไม้ปัดน้ำฝนเนี่ยต้องทำงานบ่อยครั้งมากเลยใช่ไหมในกรณีที่คนไม่มีวิปัสสนาก็หมายความยังไม่มีการติดตั้งน้ำปัดน้ำฝนขึ้นมาเออมันก็ยิ่งคนทั่วไปก็ฝนตกแดดออกหมอกลงก็จะต้องไปอ่ะใช่ไหมมันจำเป็นต้องไปก็ไปด้วยความเป็นไงลำบากชีวิตของผู้ไม่ได้มีวิปัสสนาภาวนาเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากมากปัญหาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาหมดแม้แต่เราซึ่งมาปฏิบัติแล้วอยู่ร่วมกับบุคคลที่มาวิปัสสนาเนี่ยเป็นไง สบายใจไหมมันหนาวหนาวร้อนร้อนอยู่เลยนะมันขุ่นๆมัวๆอยู่เลย แต่ในกรณีนี้เรามาปฏิบัติทั้งครอบครัวทั้งสามีภรรยาอย่างครอบครัวคุณมาเรียมาทั้งสามีภรรยาเนี่ยพูดกันรู้เรื่องสบายมากเข้าใจกันใช่ไหมวันๆเรื่องขุ่นมัวระหว่างในครอบครัวแทบจะไม่มีเลยก็ดีฝ่าใช่ไหมก็ดีฝ่าแต่บางทีเราพยายามปัดของเราในเขาเอาขี้โคลนมาสาดใส่หน้ารถเราเฉยเลยเนี่ยบางทีน้ำปัดน้ำฝนทำงานไม่ไหวใช่ไหมเออลักษณะอย่างเงี้ยเพราะนั้นชีวิตคารวาสพระพุทธเจ้าบอกมันคับแคบเต็มไปด้วยธุลีฝุ่นผงที่จะต้องบำบัดไม่ไหวแต่ท่านเห็นว่าทางออกเป็นสมณะเป็นทางปลอดโปร่งเป็นทางกว้างในการที่จะอยู่ดูแลสิ่งเหล่านี้ท่านจึงออกบวช ด้วยเหตุผลนี้นะ ไม่ได้ออกบวชเพื่อที่หาความสบายนะออกบวชเพื่อที่จะหาทางเห็นตัวสภาวะต่างๆให้ลึกให้ละเอียดยิ่งขึ้นจิตของเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆและประสบการณ์อันนี้เองมันก็จดจำขึ้นมาเพื่อที่จะไปส่งต่อให้คนอื่นได้ทราบคำสอนที่เกิดขึ้นยังไงคือการเช่นแจ้งก็มหากรุณาธิคุณคือการแชร์การแบ่งปันอันนั้นเองภารกิจในแง่ของการศึกษาเรื่องวิปัสสนาเนี่ยมันจะต้องเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องไปตลอดจนกระทั่งว่ามันเปลี่ยนระบบจากแมนนวลให้เป็นออโต้จากระบบรูปนามให้เป็นปรมัตถ์แต่ใดที่อารมณ์ยังเป็นรูปนามอยู่มันก็ระบบแมนนวลค่อยแก้ไขค่อยปรับปรุงถ้าลืมเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมอย่างนี้นะก็ต้องค่อยกระตุ้นให้มันทำงานแต่เราก็พัฒนาไปจนกระทั่งมันกลายเป็นปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์หมายคือว่ามันรู้เองเข้าใจเองในสภาวะที่มากระทบเมื่อเธอคอยกระตุ้นให้สติสัมปชัญญะมาทำงานเมื่อมีอารมณ์ต่างๆขุ่นมัวเข้ามาปั๊บตัวสติสัมปชัญญะที่ฝึกมาจนชำนาญแล้วมันทำงานของมันเองเหมือนเราตั้งออโต้ไว้ระดับนี้ใช่ไหมเมื่อน้ำลดจากระดับนี้ปั๊บมันก็แป๊กทันทีมันขึ้นปั๊บน้ำมันจะลดมันก็แป๊กทันทีเหมือนกันปรับระดับความพอดีนั่นหมายความจิตเราค่อยสู่ศูนย์กลางคือมัชฌิมาปฏิปทามันจะปรับระดับเหมือนน้ำที่เราตั้งระดับไว้อะมาถึงจุดนี้มันยังหยุดนะรู้จักจุดนี้มันต้องทำงานนะในความรู้สึกตัวของเราถ้าปรับระดับที่เป็นปรมัตถ์แล้วเนี่ยถ้ามีอะไรมากระทบปั๊บมันทำงานเลยหรือเซ็นเซอร์ของไฟที่เราติดปัจจุบันใช่ไหมเดินผ่านปั๊บแป๊กขึ้นมาพอผ่านออกไปมันก็ดับของมันเองนักวิทยาศาสตร์เขาทำได้ในส่วนที่เป็นรูปธรรมแต่ในแง่ของนามธรรมเขาทำไม่ได้จนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยท่านถึงมาพบกฎอันนี้
แล้วนั้นระบบทางออโต้ระบบขยายเลนระบบต่างๆแล้วขยายมาเรื่องของจักรนามธรรมที่เป็นความรู้ที่พุทธเจ้าตรัสรู้ทั้งนั้นนะแต่นักวิทยาศาสตร์เขามีอัตตาที่ยังไม่ได้ประกาศว่านี้เป็นความรู้ของโคตมะพุทธะเป็นความรู้ของพุทธเจ้าเขาก็มีอัตตาของเขาเหมือนกันเพราะว่าศาสตร์ทั้งหลายที่ที่แห่งหนึ่งมันก็ไหลสัมพันธ์กันไปทั่วแต่พวกนั้นเขาไม่รู้ที่ไปที่มาก็บอกเป็นทฤษฎีของเขาแต่ความจริงแล้วศาสตร์พวกนี้มันก็กระจายไปจากการตรัสรู้ของพุทธเจ้านั่นเองแต่เราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ก็เรียกว่าเข้าข้างตัวเองใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับว่าเออนี่คือความรู้ที่เกิดจากการตรัสรู้นะดังนั้นเองการเข้าถึงธรรมของบุคคลแต่ละคนตั้งแต่พระอริยบุคคลถึงพระอรหันต์เนี่ยทำไมจึงว่ามีผลสูงสุดเพราะมันได้ให้ความสะดวกสบายให้กับมนุษยชาติในหลายรูปแบบโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าความสะดวกสบายที่เราได้รับเนี่ยเป็นความรู้มาจากของพระอริยเจ้าที่ท่านได้ค้นพบแล้วก็ท่านก็ไม่ได้บอกเราแต่มันกระจายออกมาในแง่ของการผลผลิตและสินค้าอะไรต่างๆที่เราเห็นดังนั้นเองการเข้าถึงธรรมจึงเป็นมีคุณูปการมากหมายความว่าถ้าเป็นผู้บรรลุธรรมจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆนะก็ทำไปเรื่อยๆตามหน้าที่ของท่านใครจะรู้ไม่รู้ใครจะเห็นไม่เห็นใครจะฟังไม่ฟังใครจะเคารพบูชาไม่สนใจแต่ทำหน้าที่มันก็เหมือนระบบของสุริยจักรวาลพระอาทิตย์ทำหน้าที่เพราะมันไม่ได้มาสงสารสัตว์หรือคนใช่ไหมมันทำหน้าที่ของมันฝนมันตกไม่ได้หมายความว่ามันสงสารต้นไม้หรือคนไม่ได้ทำนาใช่ไหมมันทำหน้าที่ของมันอย่างเงี้ยแต่เราก็เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยธรรมชาติอันนี้คือเปรียบเทียบถึงว่าการให้ผลระหว่างรูปธรรมนามธรรมมันต่างกันอย่างนี้ทีนี้กลับมาดูอีกนะเมื่อกี้ถ้าจะลงเจาะลงไปนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดนะกลับมาดูตรงที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับอารมณ์ที่เราจะพูดถึงเช้าเนี่ยที่มาได้ตั้งประเด็นเบื้องต้นความสัมพันธ์ระหว่างน้ำใสกับน้ำขุ่นที่ถูกปนปอมแล้วมันกลายเป็นขุ่นนะมันสัมพันธ์กันอย่างไรสมมตินั่งแก้วใสๆเนี่ยมันจู่ๆมันขุ่นขึ้นมาเองหรือเปล่ามันขุ่นด้วยลักษณะไหนเพราะน้ำใสเนี่ยมันไม่มีการแปรปรวนใช่ไหมเพราะไม่มีสารให้แปรปรวนปรุงแต่งแต่ถ้าหากเมื่อไรมีเชื้อมีผลมีฝุ่นเพราะไม่ได้ปิดไอ้ฝาเนี่ยหรือเราเจตนาที่จะเอาน้ำใสเนี่ยไปปรุงแต่งเพราะนั้นน้ำใสจึงเป็นน้ำที่จำเป็นน้ำสะอาดถึงจะเป็นในครอบครัวน้ำอื่นจะดีขนาดไหนนะน้ำเหล้าน้ำยาน้ำเบียร์น้ำชากาแฟจะดีขนาดไหนมันก็จะนำไปใช้อย่างอื่นไม่ได้มันก็เฉพาะเหตุแก่ก็ไปจากน้ำใสทั้งหมดในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเหมือนน้ำใสๆที่เราจะต้องหาเอาไว้ประจำแล้วน้ำใสๆตัวนี้ถ้าหากว่าเราเป็นนักวิปัสสนาแล้วเราจะเอาไปปรุงเป็นอะไรปรุงเป็นเมตตาก็ได้ปรุงเป็นกรุณาก็ได้ปรุงเป็นศีลก็ได้ปรุงเป็นสมาธิก็ได้ปรุงเป็นปัญญาก็ได้ปรุงเป็นญาณก็ได้แล้วจะไปปรุงบ้านเราน้ำใสแก้วปรุงอาหารได้เป็นร้อยๆอย่างใช่ไหมแล้วแต่จะปรุงเป็นเครื่องอะไรอ่ะธนาคารน้ำใสอย่างเดียวเป็นไงแม้แต่จะอาบแม้แต่จะซักผ้าล้างหน้าลำบากมากเพราะนั้นกิจกรรมเพื่อสั่งสมสติสัมปชัญญะเป็นกิจกรรมที่สำคัญไหมสำคัญของมนุษย์แต่ว่าน้ำใสในบ้านมีสองลักษณะน้ำประปาที่เปิดเข้าในบ้านก็ใสดีใช่ไหมน้ำตักมากระบอกก็ใสดีแต่เรามักไม่ค่อยใช้ดื่มเพราะอะไรทั้งที่มันก็ใสอ่ะแต่เวลาน้ำดื่มเรากลับไปน้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ซื้อจากน้ำขวดใช่ไหมอันนี้คือพฤติกรรมประจำวันของเราง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรดังนั้นในตัวสติสัมปชัญญะในตัวเราก็มีสองระดับเหมือนกันระดับที่เป็นสันทัตญาณเหมือนน้ำใสที่ดิบๆทั่วไปที่ยังไม่ได้กรองเราก็ใช้ในส่วนที่มันไม่ต้องเสี่ยงต่อสุขภาพเท่านั้นเองแต่น้ำใสอีกระดับหนึ่งที่จะต้องผ่านการกลั่นกรองผ่านการพาชิไรอย่างดีเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเอาน้ำใสที่มันไม่ได้กรองมาทำอีกระดับหนึ่งนั่นก็คือทำสติสัมปชัญญะที่เป็นสัญชาตญาณด้วยอำนาจที่สัญชาตญาณที่มันมีอยู่แล้วมาพัจจไรอีกทีหนึ่งโดยระบบของสองระบบระบบวิปัสสมถะและระบบวิปัสสนากรองมีสองระดับใช่ไหมกรองหยาบกับกรองละเอียด กองหยาบเป็นกองทรายกองหินกองทรายกองดินกองอะไรที่เราทำเครื่องกรองถ้ากองระดับนั้นเราก็ยังไม่กล้ากินเท่าไหร่ใช่ไหมต้องมาใช้อะไรแอมเวย์อิเล็กโทรัคอะไรก็แล้วแต่เอามากรองอีกชั้นหนึ่งที่วัดหลวงพ่อติดทั้งสามสี่เครื่องกรองเขาโยมไปถวายไม่ได้ซื้อเองนะตอนนั้นก็ยังไม่กล้ากินอีกนะยังไปแอบไปซื้อน้ำตลาดมาดื่มอีกไงเห็นไหมไม่มั่นใจโอ้เนี่ยในระบบของรูปธรรมเนี่ยเราฉลาดมากในการจัดการแต่ในเรื่องนามธรรมทำไมเราไม่เกิดอย่างนั้นบ้างเพราะเราขาดอะไรไหมขาดอะไรขาดธรรมจักษุขาดวิปัสสนาขาดวิปัสสนาภาวนาแต่ถ้าเราเข้าไปจัดการเรื่องของจิตละเอียดอ่อนเหมือนกับเราจัดการวัตถุเนี่ยเราจะทุกข์เป็นไหมทุกข์ไม่เป็นแต่ทำไมเราไปทำตั้งนานล่ะเพราะยังไม่ได้พบหลวงพ่อมั้งยังไม่ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นนับต่อแต่นี้ไปเนี่ยเราจะต้องสนใจกิจกรรมเรื่องนี้เป็นพิเศษว่าชีวิตเราเกิดมาเป็นคนถือว่าเป็นเพศเป็นภูมิที่สูงสุดกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนะแต่ปรากฏว่าบางครั้งเราทุกข์กว่าสัตว์มันไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมสัตว์น่าจะทุกข์กว่าเราหมาแมวกินแล้วมันนอนหลับสบายใช่ไหมแต่คนกินแล้วเป็นไงมือกายหน้าผากบางคนนะบางครอบครัวเนี่ยที่ว่าเราเกิดมาเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีที่สุดก็มาด้วยแล้วก็เป็นโอกาสที่จะแย่ที่สุดได้เหมือนกันถ้าเราไม่แสวงหาตัวธรรมจักษุนะทีนี้กลับมาดูตรงนี้อีกทีว่าระหว่างตัวจิตที่จะแปลงเป็นอารมณ์เนี่ยระหว่างตัวน้ำใสที่จะแปลงเป็นน้ำขุ่นให้เห็นภาพตรงนั้นชัดก่อนนะเมื่อเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมชัดในแง่ของนามธรรมบ้างพุทธเจ้าท่านตั้งระบบกรองไว้ถึงเท่าไหร่วิปัสสนาญาณน่ะวิปัสสนาญาณ3วิปัสสนาญาณ9วิปัสสนาญาณ16ใช่ไหมอย่างในสายหนอเนี่ยเขาแบ่งไปถึง16วิปัสสนาญาณอันนั้นคือเครื่องกรองนะถ้า9ชั้นก็คือกรอง9ชั้น อันนั้นคือความแต่ที่สิ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้ตรงๆเนี่ยมีแค่กรองแค่3ชั้นนะที่ว่าปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณและอาสวัคคายญาณตัวจุตูปปาตญาณนี่แหละท่านเกจิอาจารย์ท่านมาขยายให้ละเอียดคือการเห็นการเกิดดับของจิตแล้วก็อาสวัคคายญาณเพราะนั้นการเห็นการเกิดดับเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับปรมัตถ์แต่การเห็นที่เป็นปุเพนิวาสานแกนการเห็นอดีตอนาคตแบบง่ายๆของตัวเองเนี่ยแค่อารมณ์รูปนามมันก็เห็นแล้วนะถ้าเราทำอย่างละดังดีนะแค่อารมณ์รูปนามมันก็เห็นแล้วไม่จำเป็นต้องถึงปรมัตถ์แต่จะเห็นถึงขั้นการเกิดดับเนี่ยมันจะต้องปรมัตถ์เป็นสัก 80% นะรูปนามแค่ 20% แต่พออาสวัคคายญาณเนี่ยมันต้องเป็นปรมัตถ์ 100% ละที่จะต้องไปอัคคะเรียรีไฟอ่ะไปชำระไปทำความสะอาดไปพัชจุไรตัวเนี้ยให้มีอาสวะนี่เป็นของละเอียดเป็นฝุ่นเป็นผงซึ่งน้ำที่เราว่าสะอาดแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่กล้าดื่มใช่ไหมก็ต้องมาทำการพัชจุไรอีกต่างหากนั่นตัวอาสวัคคายญาณทุกคนเป็นต้องการเป็นคนดีนะเป็นคนดีแต่คนดีเป็นทุกข์ไหมก็ยังเป็นทุกข์พระโสดาบันตั้งแต่อนาคามียังเป็นทุกข์ไหมยังเป็นทุกข์อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระโสดาไปถึงอนาคายังมีอาสวะอยู่แต่ผู้ชนไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องพูดถึงแต่อาสวะมี3ระดับใช่ไหมกามาสวะภวาสวะพระโสดาบันเนี่ยยังกระจัดกามาสวะไม่ได้นะภวาสวะก็ยังกระจัดเพราะอนาคามีขจัดกามาสวะภวาสวะได้แต่ขจัดอวิชชาสวะยังไม่ได้แต่พระอรหันต์ขจัดให้3อย่างกามาสวะอวิชชาสวะได้เลยนั่นคือกรองละเอียดที่สุดเป็นน้ำกลั่นเลยว่างั้นน่ะทีนี้เป็นน้ำกลั่นเลย อันนี้คือหลักแต่ในส่วนที่เป็นนามธรรมที่วิปัสสนาญาณ9วิปัสสนาญาณ16เนี่ยท่านแยกทางหลักปริยัติเนี่ยมันพวกเราไม่ค่อยเคยได้ยินไม่คุ้นเช่นยกตัวอย่างวิปัสสนาญาณที่1ใช่ป่ะนามรูปปริเฉทญาณมีญาณกำหนดรู้ถึงนามรูปนามรูปคือความคิดใช่ไหมนามรูปคือความคิดคืออารมณ์นี่ไปกันกรองอารมณ์ว่าอารมณ์ความคิดที่มันเกิดขึ้นขณะนี้เอาตัวรู้คำว่าญาณคือตัวรู้เข้าไปดูอย่างไรถ้าตามภาษาที่เราเข้าใจได้นะเอาตัวรู้ที่เราฝึกเนี่ยเข้าไปดูอารมณ์ที่เป็นนามรูปเพราะในนามรูปในวิปัสสนาญาณ16หรือวิปัสสนาญาณจะไม่มีเรื่องของรูปนามเลยเป็นเรื่องของนามรูปเท่านั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดกับจิตภาพที่เกิดในใจเท่านั้นแต่รูปธาตุอันนี้ธาตุนี้ไม่เกี่ยวเลยแค่ความรู้ระดับรูปนามก็เอาเรื่องรูปจัดการเรื่องรูปธาตุอยู่ละแต่ความรู้ที่เป็นรูปประขันหรือรูปที่มันเกิดขึ้นในจิตที่เป็นนามรูปเนี่ยสติสัมปชัญญะในระดับรูปนามเข้าไม่ถึงต้องมาสติสัมปชัญญะในระดับปรมัตถ์ถึงจะมารู้ในส่วนที่เป็นนามรูปเพราะนั้นญาณที่หนึ่งนี่ว่านามรูปปริเฉทญาณมีสติกำหนดรู้ปริเฉทะเนี่ยมาไม่แน่ใจว่ามันเป็นนามรูปปริเฉทญาณญาณที่ถ้าตามรู้ตัวนั้นไอ้ตัวรูปตัวอารมณ์ตัวนั้นมันขาดเลยอ่ะเพราะว่าปริเฉดนะฮะเป็นส่วนนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นในลักษณะรูปนามท่านใช้คำว่ากายานุปัสสนาใช้อนุปัสสนาอยู่ให้ตามดูอยู่แต่พอในลักษณะนามรูปใช้คำว่าปริเฉดมันไม่ใช่อนุปัสสนาคือตามรู้ให้ขาดไปเลยคิดปั๊บกำหนดรูปปั๊บหลุดปั๊บเลยนั่นถือว่าเป็นนามรูปปฏิจจญาณได้ญาณที่หนึ่งแล้วที่บางทีพอคิดปั๊บเนี่ยกำหนดรูปมันคาใจเฉยเลยมันไม่เข้าออกนั่นแสดงว่านามรูปปฏิจจญาณเราก็ยังไม่เกิดเราแค่ได้กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาตามรู้เท่านั้นเองตามรู้มันไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยจางลงค่อยจางลงจางลงตามลำดับอันนี้คือลักษณะของตัวรู้ในขั้นรูปนามคือค่อยทำให้มันจากเข้มข้นหรือหนักให้เบาบางลงได้แต่จะให้กำหนดรู้ตามปุ๊บขาดปื๊ดไปเลยเนี่ยอันนั้นในระดับญาณปรินามรูปปริเฉทญาณนะพอญาณที่สองนั้นใช้คำว่าสัมมัชชนญาณไม่มีคำว่าปริเฉทแล้วสัมมัชชนะคำว่าสัมมัชชนะคือพิจารณาดูอาการถ้าสมมุติว่าอันที่ถ้าตัดอันแรกไม่ขาดใช่ไหมรูปที่ตัดไม่ขาดท่านใช้ให้พิจารณาอาการนั้นว่าความคิดมันมีลักษณะอย่างไรมันเป็นอาการมันเป็นอย่างไรสมมุติว่าใครมากระทบให้เราโกรธอย่างนี้นะนามรูปปัจเจียนของเราตัดขาดไม่ได้มันก็ยังขุ่นอยู่ในลักษณะที่ขุ่นอยู่นี่เอาสติเข้าไปดูอาการขุ่นของจิตไปยังไงแต่ถ้าคนทั่วไปมันจะเข้ามาดูอาการนี้ไหมมึงพูดนี่หมายความว่าไงวะอะไรใส่ไปนู่นเลยใช่ไหมแต่ถ้าเรามาได้ธรรมะเจริญสุเอ้ยเราเกิดอาการนี้หมายความว่าไงมันจะชี้เข้ามาที่ตัวเลยไม่ได้สนใจว่าใครจะมากระทบเราเนี่ยแต่มาสนใจว่าอาการจิตนี้มันเป็นไงถึงว่าโทสะกระทบหรือราคะกระทบใครมากระตุ้นให้เราเกิดราคะเนี่ยถ้าคนทั่วไปมันก็ตอบสนองไปตามแต่ถ้าหากว่าคนปฏิบัติธรรมเข้าใจแล้วมันเกิดราคะแต่ว่าดูอาการของราคะเป็นไงการสั่นสะเทือนของจิตการสื่อถึงของอารมณ์การสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตมันส่งทอดกันอย่างไรว่าจิตของเราเกิดชอบเกิดรักแล้วมันไปกระตุ้นให้เกิดอาการของกายตอบสนองได้อย่างไรเนี่ยมันจะเกิดการเข้าไปดูอยู่นี่เรียกว่าสัมมัชชนญาณหรือธรรมวิจยะในแง่ของสัมโพชฌงค์แต่ว่าตัวที่จะเป็นญาณตรงได้มันจะต้องมาผ่านสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะก่อนคืออาการสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเราเข้าไปวิจัยมันเกิดธรรมวิจยะแต่หมายถึงว่าอาการเหล่านั้นปรองปรากฏก่อนนะเข้าไปทำกับมันถึงจะเป็นธรรมวิจัยแต่มันเกิดไปแล้วมันคิดตามทีหลังอันนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมวิจารเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ได้แต่ธรรมวิจัยนี้เป็นตัวนิโรธ ที่จะทำให้ทุกข์ดับได้ด้วยสัมมัชชนญาณเพราะนั้นจะเรียงไปจนถึงมรรคญาณผลญาณปัจเจเวคณญาณตามลำดับแค่สองญาณนี้เราก็น่าจะใช้ได้แล้วใช่ไหมญาณที่สามหรือว่าพังคญาณพังคญาณหมายความรู้เห็นตัวพังคะพังคะหมายความว่าเห็นการดับไปพิจารณาแล้วเห็นการดับสลายไปทีละนิดทีละนิดของอารมณ์นั้นพังคะแปลว่าการดับสลายกันค่อยๆสิ้นไปหมดไปอันนี้แต่ละครั้งนะเมื่อมากระทบขุ่นมัวเนี่ยตัดทันทีไม่ได้ค้างใจอยู่แล้วเอามาวิจัยอาการนั้นมาวิจัยอาการพอวิจัยเห็นความค่อยหดไปหายไปสิ้นไปของตัวนั้นทีละนิดทีนิดแต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวระดับญาณเนี่ยมันจะเห็นอาการเหล่านี้ชัดไหมไม่ชัดอะใช่ไหมแต่การที่ใครมีระดับญาณที่แก่กล้าสูงก็ยิ่งเห็นภาวะความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในจิตของตัวเองชัดเจนแล้วโอกาสที่มันจะทำให้อาการเหล่านี้หายไปมันก็เร็วขึ้นใช่ไหมไอ้การที่มันหายช้าเพราะเราเห็นไม่ชัดเมื่อเห็นไม่ชัดมันก็คาอยู่งั้นมัวมัวซัวๆอยู่งั้นจิตของเราก็ไม่แจ่มใสละที่ฌานที่สี่ฌานที่สี่ใช้ว่าพังพยะพยะญาณนะพยะญาณคือเกิดการเห็นพิษเห็นภัยของการกระทบเกิดการระวังสังวรเห็นภัยรู้ภัยเห็นภัยว่าสิ่งที่มากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้แต่เมื่อรู้ว่ามันมีกระทบเราต้องมีกัดมีภัยเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเนี่ยมันก็จะเกิดเมื่อก่อนการกระทบเราชอบใช่ไหมกระทบในทางดีเราก็ชอบกระทบในทางดีเราก็ไม่ชอบทั้งสองอย่างต่างก็เป็นภัยความไม่ชอบก็เป็นภัยความชอบก็เป็นภัยเพราะความชอบมันจะพัฒนาเป็นอะไรความราคะตัณหาไปเรื่อยๆใช่ไหมความไม่ชอบมันจะพัฒนาเป็นปฏิฆะโทสะพยาบาทไปเรื่อยๆทั้งสองอย่างต่างก็เป็นภัยต่อจิตก็ไม่เห็นเกิดการเป็นไงระวังได้ใช่ไหมเกิดการระวังสังวรกลัวว่าไอ้สองตัวเนี่ยมันจะมาขยายผลในจิตของเรานะแต่ว่าเราเป็นคฤหัสถ์ชาวบ้านถ้าหากญาณปัญญาเราไม่ถึงระดับนี้เราจะทำได้เต็มที่ไหมไอ้แค่นำรูปปฏิเสธญาณนี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องขยายไปไกลอย่างนี้น่ากลัวเลยนะแค่สามตัวก็หนาวเราว่างั้นเถอะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นการเจริญสติสัมยะเฉพาะที่มาทำในคอร์สเนี่ยมันไม่พอหรอกมันไม่พอหรอกแต่ให้รู้วิธีให้ถูกต้องเท่านั้นเองว่ากำหนดอย่างนี้เคลื่อนอย่างนี้รู้อย่างนี้ให้มันชัดเจนถูกต้องนะเพราะว่าในสนามจริงก็คือการเคลื่อนไหวในชีวิตปกติดังนั้นในสัมปชัญญะปัพพะเนี่ยท่านจึงย่อยแยกไว้ละเอียดมากใช่ไหมการเดินไปเดินมาการเหลียวซ้ายไหลขวาใช่ไหมการคู่การเหยียดการแต่งเนื้อแต่งตัวการเข้าห้องน้ำห้องส้วมอาบน้ำการกินการดื่มการเคี้ยวการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการไปการมาละเอียดไปเรื่อยๆอันนี้ในแง่ของแค่รูปเท่านั้นนะนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์ให้เกิดตัวสติสัมปชัญญะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเป็นการพัฒนาแรงเทียนของธรรมจักษุให้สูงขึ้นโดยอาศัยการเก็บอิริยาบถย่อยเหล่านี้ให้มากการที่เราจะมีความตั้งจิตตั้งใจจดจ่อต่อเนื่องในการเก็บสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยากหรือเรื่องง่ายถ้าเรามีศรัทธาเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าศรัทธาเรายังไม่พอทำบ้างไม่ทำบ้างหรือลืมไปเลยใช่ไหมดังนั้นมันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องยากหรือง่ายแต่ศรัทธาและความเพียรของเราเพียงพอไหมแค่นั้นเองนะถ้าศรัทธาและความเพียรเราเพียงพอโอเคมันคุณเอาฐานเก่าใส่ฐานใหม่ก็มีนะเพราะฉะนั้นในการทำเนี่ยเราจึงต้องทำด้วยศรัทธาและความเพียรแต่ถ้าศรัทธาความเพียรแล้วไม่ถูกเราก็จะทำด้วยความอยากใช่ไหม พราะศรัทธาไม่ถูกต้องมันกลายเป็นตัณหาตัณหาที่ถูกต้องมันกลายเป็นศรัทธาเพราะตัณหากับศรัทธามันขบวนการเดียวกันแต่ว่าเราเห็นถูกหรือเห็นผิดเท่านั้นเองเพราะนั้นเราจะเข้าใจถูกหรือจะผิดอาศัยอะไรอาศัยการสื่อของกัลยาณมิตรเพราะนั้นกิจกรรมเพื่อพบกัลยาณมิตรก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพื่อจะเห็นว่าอย่างไรเรียกว่าศรัทธาอย่างไรเรียกว่าตัณหาอย่างไรเรียกว่ากิเลสอย่างไรเรียกว่าปัญญาอย่างไรเรียกว่าวิชาอย่างไรเรียกว่าอวิชชาเรามาทำความเข้าใจกันเรื่องนี้เพื่อให้เกิดถ้าเข้าใจเหล่านี้ได้เราไปใช้ได้ก็ถือว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเพราะเอาไปใช้เป็นใช้เครื่องมือเป็นนะในระดับนี้ดังนั้นในตัวของจิตที่จะกลายเป็นอารมณ์เนี่ยมันก็พัฒนามาจากเวทนาใช่ไหมเวทนามีกี่ตัวพอใจไม่พอใจแล้วเฉยๆสามตัวใช่ไหมสุขทุกข์แล้วก็อุเบกขาหรือสุขะทุกขะอทุกขมสุขะพอพัฒนามาเป็นโสมนัสโทมนัสอุเบกขาพัฒนาเป็นเรื่องจิตแล้วถ้าอยู่ในระดับการเรียกว่าสุขทุกข์และอทุกขมสุขพอในระดับเข้ามาสู่จิตเรียกว่าโสมนัสโทมนัสอุเบกขาพอในระดับอารมณ์เลยกลายเป็นราคะโทสะโมหะเห็นไหมที่เราสวดมาเมื่อกี้ราคังวาจิตตังสาราคังจิตตันติประชานาติเมื่อจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะวีตะราคังวาจิตตังวีตะราคังจิตตันติประชานาติเมื่อจิตไม่มีราคะหรือเมื่อจิตไม่มีความรอบความชอบความรักของใครก็ให้รู้ว่ามันไม่มีแต่ในชีวิตประจำวันเรารู้อย่างนี้ไหมถ้ามันมีเนี่ยพอรู้ใช่ไหมแต่ไม่มีเราไม่อยากตามรู้มันเลยใช่ไหมไอ้ตอนจิตที่ไม่มีความรักความชอบวงไข่มันเป็นยังไงนะเราเคยตั้งใจเจตนาดูมันจริงๆไหมไม่หรอกไอ้ตอนที่มันมีจริงๆเราก็ไม่ได้ดูว่าราคามันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ดูอย่างนี้นะสอดสายหาวิธีตอบสนองเราทีเนี้ยจะโดยวิธีใดก็แล้วแต่ละแล้วแต่ปัญญาของคนเราทีเนี้ยเนี่ยปุถุชนทั่วไปแต่พอเราได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วมันมาเห็นแรงสั่นสะเทือนว่าความรักความชอบของใครกระทบกายกระทบใจมันมีแรงสั่นสะเทือนขนาดไหนระดับนี้ก็ถือว่าเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะถ้าสามารถเห็นขนาดนี้นะแต่ถ้ามันเอามันออกได้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีเลยแหละที่เนี่ยเอามันออกได้ด้วยและตอนที่มันไม่มีก็รู้ภาวะจิตที่มันไม่มีราคะด้วยนะที่เราสวดไม่เครียดใช่ไหมว่าในหมวดจิตอันนี้ในระดับความเชื่อมต่อระหว่างกายไปสู่เวทนาแล้วเวทนามาสู่จิตจิตมาสู่อารมณ์ใช่ไหมทีนี้ระหว่างจิตมาสู่อารมณ์มันก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งมันไม่เป็นความพอใจหรือไม่พอใจมันไม่เป็นความพอใจมันเป็นความไม่พอใจในชีวิตระหว่างวันระหว่างความรู้สึกพอใจไม่พอใจอันไหนมีมากกว่ากันไอ้หนูอันไหนมีมากกว่ากันเคยสังเกตไหมฮะความพอใจกับไม่พอใจอันไหนมีมากกว่าไหนชีวิตวันอันนี้ก็คงจะเป็นคนๆไปเนาะแล้วแต่บางคนอาจจะคนที่เป็นเทวดาเนี่ยมีภพภูมิที่ดีเนี่ยจะมีความยินดีพอใจนี่มากกว่าแต่คนที่ภพภูมิเนี่ยเป็นอบายภูมิเนี่ยความไม่พอใจก็เยอะกว่าใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องมารู้ว่าเราคนอยู่ในภพภูมิไหนเราก็เช็คตัวเองได้ถ้าเรามีหงุดหงิดปฏิฆะอารมณ์เสียบ่อยๆแสดงว่าเรามาจากอบายภูมิอารมณ์เดิมของเราเนี่ยแต่เราเป็นคนมีความปีติยินดีพอใจรักสวยรักงามความเพลิดเพลินอะไรได้ล่าเริงแจ่มใสได้ง่ายแล้วก็มาจากภพภูมิที่เป็นสุขติภูมิอาจจะเป็นเทวดาชั้นไหนมาเกิดอย่างนี้นะอันนี้มันมีพี่ไปที่มานะจู่ๆเลยไม่มาเกิดอย่างนี้นะมาเห็นหน้ากันเนี่ยจู่ๆฉันมาเกิดพ่อแม่อยู่ด้วยกันฉันเกิดมาไม่ใช่อย่างนั้นนะกว่าเราจะมาปฏิสนธิในเนี่ยเรามาจากภพภูมิไหนอ่ะมันมีใช่ไหมแล้วตัวนั้นมันถึงทำให้คนแตกต่างกันไงไอ้คนที่มาจากภพภูมิที่ดีมันค้าขายอะไรมันก็รวยมันก็มีความสุขทรัพย์สินเยอะแยะมากมายแต่คนมาจากทุกขติภูมิอบายภูมินอกจากไม่พออยู่พอกินหาแทบตายก็ยังเป็นหนี้เป็นสินอีกอ่ะอันนี้มันกรรมเขาสร้างมาแตกต่างกันอย่างนั้นอันนี้มันบอกที่ไปที่มานะไม่ใช่จู่ๆเลยจะมาเป็นอย่างนี้เพราะนั้นการที่เราพบกันไม่ใช่บังเอิญหรอกมันจะต้องมีกรรมมีบุญอะไรสร้างร่วมกันมาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นในจุดนี้เราก็จะต้องสาวไปถึง รากรู้ของมันว่าเราจะไม่สงสัยว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตทำไมต้องเป็นอย่างก็คุณทำมาอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนี้ได้ก็คุณทำมาอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะเราก็จะถ้าเรารู้ว่าเรารู้ภพภูมิของเรานี้เราก็มีการแก้ไขเกิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยฉันทำทุกขติมามากฉันไปเกิดในอบายปัจจุบันผลของอาบาก็ยังติดตามฉันมาอยู่ไม่ได้ฉันต้องรีบปฏิบัติธรรมฉันต้องขยันให้ทานขยันรักษาศีลขยันเจริญภาวนาฉันจะไปเกิดในสุคติบ้างไอ้คนนั้นมันทำอะไรนิดหน่อยมันก็เลยเอาไอ้เราทำแทบตายเป็นที่อีกต่างหากเนี่ยขาดทุนอีกต่างหากล้มละลายอีกต่างหากเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใช่ไหมพัฒนาตัวเองขึ้นมาแต่คนที่มันยังไม่เข้ามาสู่กระแสของการมีศรัทธามีความเพียรในเรื่องของภาวนาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนภพภูมิเขาได้ไหมไม่มีเลยยากมากเลยแล้วแต่เหตุการณ์มันจะพาไปเพราะนั้นสิ่งแรกที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำก็คือให้มีกัลยาณมิตรนะการที่จะเปลี่ยนภพภูมิของเราได้มีเงื่อนไขอยู่สองประการหนึ่งมีกัลยาณมิตรสองเราต้องมีปัญญาเรียกโยนิโสมนสิการบางทีเราพบกัลยาณมิตรมิตรดีมิตรถูกมิตรเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่เราไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านพูดหรอกเรามีแค่ครึ่งเดียวมีกัลยาณมิตรแต่เราขาดโยนิสงฆ์มนุษย์การขาดปัญญาถึงพบก็มีความหมายอะไรดูไม่ออกนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อรุ่งสางขึ้นมาแสงทองที่ปรากฏในทิศใดเราถึงได้รู้ว่าทิศนั้นเป็นทิศตะวันออกชั้นใดนะบุคคลผู้ได้พบกัลยาณมิตรและเกิดโยนิโสมนสิการเรากล่าวว่าบุคคลนั้นได้บุพนิมิตแห่งอริยมรรคได้ต้นทางแห่งอริยมรรคเริ่มได้ต้นทางแล้วนะฉะนั้นจะใช้คำว่าบุพนิมิตคือทำสองประการนี้ก็คือกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเสมือนกับแสงตะวันแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตของทิศตะวันออกนะดังนั้นเองการแสวงหากัลยาณมิตรและมาทำตนเองให้เกิดปัญญาสามประการเนี่ยควรทำอยู่เสมอได้กล่าวได้ปัญญาสามประการคืออะไรหนึ่งเมื่อพบกัลยาณมิตรแล้วจะได้ปัญญาสามประการคือหนึ่งได้ยินได้ฟังสองได้ทำความเข้าใจได้ถูกต้องสามแล้วเอาไปลองทำดูนะลองทำดูได้ถูกก็หมายความว่านั่นเราเข้าสู่ทางอริยมรรคแล้วแต่ถ้าหากว่าทำแล้วยังไม่ถูกก็ทำหลายๆครั้งเข้าข้อนี้ไม่เข้าใจข้อหน้าเข้าอีกข้อหน้าไม่เข้าใจเข้าอีกจนกระทั่งเราเอาไปทำในชีวิตประจำวันของเราเป็นน่ะอันนั้นก็หมายความว่าเราก็เดินทางในอริยมรรคไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าบุคคลที่เข้าถึงความเป็นโสดาบันแล้วจะไม่ตกอบายไม่เป็นนรกแต่จะมีทางที่จะเข้าถึงบรรลุธรรมในโอกาสต่อไปเนี่ยท่านประกันเอาไว้เลยนะถ้าท่านไม่แน่ใจขนาดนั้นคำสอนของท่านก็ไม่มีความอะไรความหมายอะไรนั้นพอจะลำดับเป็นไหมโยมที่นั่งข้างหลังอ่ะที่หลวงพ่อพูดพอจะลำดับเป็นนะพอจะเข้าใจชัดไหมที่นั่งก้มหน้าอยู่ก็นึกว่าหลับไปแล้วนั่นนะลุกขึ้นยืนหน่อยสิจะไปนั่งก้มหน้าเสียเวลาทำไมหลวงพ่อกำลังเปิดหูเปิดตากับหลับตาเฉยเลยนะเพราะนั้นเองเราจะต้องพยายามศึกษาในเรื่องนี้ให้ชัดถ้าศึกษาเรื่องนี้ไม่ชัดเนี่ยเราสงสัยตัวเองว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมก็เราสร้างมาอย่างนี้แต่ถ้าเราจะดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมได้ต้องหาอะไรหากัลยาณมิตรหากัลยาณมิตรแล้วเนี่ยปัญญาต้องเกิดนะแต่ถ้าไม่ได้ทำให้เราเกิดปัญญากัลยาณมิตรนั้นก็ยังไม่แมทกับไอชะตากรรมของเราแหละบางทีเราไปเจอกัลยาณมิตรดีๆแต่พฤติกรรมท่านใช้ไม่ได้เรายอมรับไม่ได้ทั้งที่ท่านไม่มีกิเลสแล้วนะไปแล้วเห็นหน้าเราด่าเราเฉยเลยอย่างเงี้ยท่านทดสอบดูว่าคุณมีบารมีพอไหมที่จะฟังฉันในดำนองนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทนน่ะใช่ไหมเราก็ทนหน่อยใช้ความอดทนใช้ขันติใช้หิริอิทธิปะเข้าไปช่วยนะเพราะนั้นก็จึงอยากจะให้เราแต่ละคนเนี่ยได้เข้าใจเรื่องนี้เป็นหลักไว้ก่อนส่วนจะทำได้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปเพิ่มศรัทธาและความเพียรเอาศรัทธาเพิ่มได้อย่างไรนะก็พัฒนาศรัทธาที่มันเป็นสมมุติให้เป็นศรัทธาที่เป็นปรมัตถ์พัฒนาศรัทธาที่เป็นโลกิยะให้เป็นศรัทธาที่เป็นโลกุตระตรงนี้มันก็มีระดับของมันนะอันนี้คือความยากของมัน ศรัทธาที่เป็นโลกุตระก็คือมันเอาอาศัยวัตถุภายนอกเป็นที่ตั้งให้เกิดศรัทธาเชื่อวัดอย่างนี้ฉันเกิดศรัทธาเชื่ออาจารย์อย่างนี้ฉันเกิดศรัทธาปฏิบัติรูปแบบนี้ฉันเกิดศรัทธาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งข้างนอกอันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาแบบสมมุติหรือศรัทธาที่เป็นโลกิยะปรารภสิ่งภายนอกเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแต่ศรัทธาที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยปรารภสัจจะทำเป็นที่ตั้งความเลื่อมใสมี4ประการ1กัมมศรัทธามั่นใจในการกระทำของตัวเองว่าเราทำได้2ทำแล้วมันจะต้องเห็นผลชัดเจนใช่ไหมถูกหรือผิดต้องพิสูจน์ได้ว่าที่ทำไปเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ต้องเห็นได้ด้วยเองนะไม่ได้บอกอาจารย์บอกว่าอันนี้ผิดนะเธออันนี้ไม่ใช่นะเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ใช่อันนี้ยังปรารภอาจารย์อยู่แต่ปรารภด้วยปัญญาของตัวเองว่าเออทำแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะได้ทำไปตั้งนานไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยเห็นด้วยตัวเองเรียกว่ากรรมวิปากศรัทธาแล้วอันที่3เมื่อทำไปแล้วเห็นว่าสิ่งนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้จริง อาจจะเป็น เปลี่ยนแปลงทางดีก็ได้ทางชั่วก็ได้นะแต่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอันที่4เชื่อมั่นว่าการกระทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราเลือกได้นะกรรมดีแล้วก็เลือกทำได้กรรมชั่วเราก็เลือกทำได้แล้วอยู่ที่บ้านไม่ใช่กรรมดีเสมอไปบางทีก็ทำกรรมชั่วด้วยใช่ไหมเช่นว่าลูกมันไม่ฟังอย่างเงี้ยนะความมาได้ก็หวดเต็มที่เลยนะแต่ยังมีสตินะก็ชั่วไหมแต่ทำไมต้องทำอ่ะนี่มันจำเป็นแต่จำเป็นต้องทำสามีไปมีเล็กมีน้อยอย่างเงี้ยนะจะปล่อยตามเรื่องตามราวเดี๋ยวเขาไปจริงๆแล้วก็ลำบากไม่มีใครมาดูแลเราใช่ไหมมันก็ต้องปรามกันบ้างแหละอาจจะปรามหนักปรามเบาแบบไหนแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนถามว่าชั่วไหมก็ต้องชั่วแต่จำเป็นต้องทำอาจจะขึ้นเขาเขย่าศอกก็บ้างก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเ นี่ยนี่คือชั่วบางอย่างเรารู้จักทำแกงบางอย่างเห็นว่าโอ้โหพริกมันเผ็ดเหลือเกินอย่าใส่มันเลยเกลือนี่มันเค็มเลยอย่าใส่มันเลยแกงอร่อยไหมไม่อร่อยพริกมันจะเผ็ดขนาดไหนก็ต้องใส่แต่ใส่แต่พอดีที่เรากินได้เกลือจะเค็มขนาดไหนก็ต้องใส่พอดีที่เราจะกินได้อันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เป็นที่เขาเรียกว่าไม่ดีนะบางครั้งก็ต้องทำแต่ทำแต่พอดีที่อยู่ร่วมกันได้เท่านั้นเองนะซึ่งเรื่องเข้าใจปรมัตถ์แล้วในเรื่องของสมมติมันรู้ได้ไม่ยากแล้วถ้าเราเข้าใจนี้แล้วเนี่ยแล้วครอบครัวเราจะดีขึ้นทันทีเลยเพราะเรารู้วิธีนะสามีจะร้ายขนาดไหนก็เอาอยู่นะภรรยาจะร้ายขนาดไหนก็เอาอยู่เพราะมันรู้วิธีแต่ถ้าร้ายจนกระทั่งวาสนาเขาไม่มีก็โยนทิ้งได้เลยนะไม่ต้องไปแก้ให้ลำบากเสียทิ้งได้เลยเหมือนกันไม่ต้องไปเสียดายนะ ดังนั้นถ้าเข้าใจหลักการนั้นแล้วเนี่ยมันทำชั่วเป็นมันทำดีเป็นใช่ไหมเครื่องแกงในครัวของเราถ้ากินเฉพาะมันกินไม่ได้ใช่ไหมคุณจะกินพริกเป็นอาหารอย่างเดียวกินได้ไหมไม่ได้แต่นำทุกอย่างมาปรุงให้ในอัตราส่วนที่พอดีมันกลายเป็นอาหารเลิศรสทันทีเลยจะเลิศขนาดไหนแล้วแต่ฝีมือแม่ครัวใช่ไหมแล้วแต่ฝีมือแม่ครัวชั้นใดก็ดีธรรมะต่างๆทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดทั้งกุศลอกุศลมันจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราคือธรรมะจักษุของเรา นะเพราะฉะนั้นในหมวดของจิตตานุปัสสนาความเชื่อมต่อระหว่างจิตไปหาอารมณ์เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ปัญญาสูงมากนะนั้นหมายความว่าเราจะต้องให้เชื้อเพลิงของปัญญาคือการตามรู้ตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนไฟมันจะสว่างมากน้อยขึ้นไหนอยู่ขึ้นว่าเราเพิ่มแรงเทียนบางทีเราเพ่งเปลืองเทียนสูงกลัวว่าเปลืองไฟอย่างเงี้ยเอาแรงต่ำๆมาไว้อย่างนี้ก็เสียสละน้อยไปหน่อยแทนที่ในบ้านจะให้มันเห็นได้ชัดตั้งร้อยหนึ่งใช่ไหมเราก็โอ้ร้อยแรงเทียนเปลืองไฟเอาแค่60ก็พอ30ก็พอก็ได้แต่ว่าจะทำอะไรจะรวดเร็วว่องไวเหมือนกับร้อยแรงเทียนไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องทำช้าๆทำเร็วมันผิดเพราะแสงสว่างไม่พอแต่แสงสว่างพอปุ๊บปั๊บได้ทันทีเลยใช่ไหม หรือเปรียบคอมพิวเตอร์ก็ได้นะอันไหนที่มันแรมสูงใช่ไหมราคาแพงแต่ว่ามันไวดีทันใจคิดว่ามันตอบสนองทันทีแต่ถ้าหากว่าไอแรมมันต่ำนะมันก็คิดนานหน่อยกว่าจะตอบสนองเราเนี่ยไอคนที่ต้องการใช้งานก็รำคาญใช่ไหมโอ้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้มันแรมสิบแล้วเอาแรมสิบเลยคิดปั๊บมาเลยไม่ต้องนั่งรอจิตเราก็เหมือนกันญาณปัญญาเราก็เหมือนกันถ้าต้องการที่จะให้ญาณปัญญาของเร็วและมีความเร็วและแก้ปัญหาได้ทันทีก็ต้องเพิ่มตัวสติสัมปชัญญะเหมือนกับเพิ่มกำลังของแหลมคอมพิวเตอร์เนี่ยด้วยการสังเกตด้วยการศึกษาด้วยการทำเก็บละเอียดไปมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามีข้อแม้ว่าการเก็บรายละเอียดสูงเนี่ยต้องไม่มีผลในแง่ของการทำให้เราเครียดเราเกรงเราเพี้ยนนะต้องดูตรงนั้นด้วยจะทำยิ่งรายละเอียดสูงเท่าเกิดเราเกรงเราเครียดเรามึนเราเพี้ยนขึ้นมาประหลาดนี่ไงต้องระวังแล้วแสดงว่ากำลังเราไม่พอเราไปเพิ่มแรมโดยที่ไม่ดูกำลังของเครื่องระดับเนี่ยถ้าแรมสูงขนาดนี้มันตอบสนองกันก็ต้องดูความแมทมันด้วยคือดูปัญญาของเราด้วยว่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในเรื่องเหล่านี้เราไม่ใช่เป็นเรื่องสลับซับซ้อนแต่เพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้ฟังบ่อยๆเท่านั้นเองนานๆฟังทีดูเป็นเรื่องยากใช่ไหมแต่เราฟังเรื่องนี้บ่อยๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาทำก็ง่ายด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมสมัยก่อนเนี่ยฟังพระพุทธเจ้าที่คนบรรลุธรรมเห็นธรรมเยอะแยะเดี๋ยวนี้ฟังธรรมะเป็นร้อยการพันกันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะก็เพราะอย่างนี้เองเพราะเราไม่ได้พูดความจริงให้กันฟังสาเหตุที่ท่านไม่พูดความจริงไม่ใช่ว่าท่านกักหรือท่านไม่อยากบอกนะแต่บางทีท่านอาจจะไม่มีก็ได้นะอันนี้ต้องดูแบบนั้นด้วยนะอันนั้นเองในเรื่องเหล่านี้เราต้องทำความเข้าใจบ่อยๆด้วยการเพิ่มกำลังของสติปัญญาในสติปัญญาทางที่เป็นโลกียปัญญาเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้การศึกษามีเท่าไหร่ได้มาเท่านั้นพ่อแม่บรรพบุรุษให้มาเท่าไหร่ได้เท่านั้นสิ่งแวดล้อมเราแค่นี้เราก็ได้มาแค่นี้ครูบาอาจารย์เราเก่งที่นี่เราก็ได้แค่นี้นี่คือโลกียปัญญาแต่โลกุตระปัญญาเนี่ยเราเพิ่มด้วยตัวเองได้นะเพิ่มได้ตลอดเวลาเพราะเรารู้ว่าไอ้เชื้อเพลิงแห่งโลกียปัญญาคือความสติสัมปชัญญะใช่ไหมเราก็เพิ่มสติสัมปชัญญะในทุกๆเรื่องถี่มากขึ้นแต่จะถี่มากขึ้นมากแค่ไหนแล้วก็ดูโครงสร้างทางระบบสมองระบบประสาทของเราด้วยนะแต่ถ้ามันเกินกำลังของเราเนี่ยถ้าเก็บรายละเอียดสูงเนี่ยมันจะตึงมันจะเครียดมันจะไม่สบายมันจะหนักนั่นหมายเข้าใจว่านั้นคือกำลังของเรายังไม่พอแต่ถ้าเรายิ่งเก็บรายละเอียดสูงเรายังสบายมากนั้นแสดงว่ากำลังเครื่องโครงสร้างของเรามันพอที่จะเพิ่มเพกเซลสูงเท่าไหร่ก็ได้คนอย่างนั้นก็มีโอกาสที่ไปได้ไวเพราะนั้นอย่าลืมเช็คตรงนี้ไอ้คนที่มันผิดมันเพี้ยนมันเป็นทุกข์เพราะการปฏิบัตินำเพราะว่ามันประเมินกำลังตัวเองไม่ถูกไงกำลังเครื่องของตัวเองนี้เนี่ยไปเพิ่มรายละเอียดสูงเกินไปมันก็หนักความเพี้ยนก็เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นอย่าแปลกใจนะคนไหนเพี้ยนมาไม่ใช่วิธีเขาผิดนะแต่คุณไม่รู้กำลังของตัวเองเพราะนั้นการที่เราจะรู้ประเมินกำลังของตัวเองถูกเรารู้ได้ไงนะก็ดูว่าถ้าเราคิดอะไรมากๆเนี่ยจะมึนหัวใช่ไหมนั่นกำลังเราไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูตรงนั้นก่อนดังนั้นเรื่องของจิตตานุปัสสนาที่ไปสู่อารมณ์เนี่ยท่านแบ่งไว้ถึงเท่าไหร่นะที่เราสวดเมื่อกี้8ใช่ไหม8คู่ใช่ไหมถามอาจารย์วินท่านสวดถามท่านได้ว่ามีเท่าไหร่อาจารย์วินมีเท่าไหร่16เนาะ16คู่คู่ที่1ราคะไม่มีราคะ2เลยใช่ไหมคู่ที่2โทสะไม่มีโทสะคู่ที่3โมหะไม่มีโลหะคู่ที่4ฟุ้งซ่านและหดหูคู่ที่5ได้อารมณ์หรือไม่ได้อารมณ์ดีคู่ที่6มีอารมณ์อื่นรบกวนหรือไม่มีอารมณ์รบกวนคู่ที่7อารมณ์ตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นคู่ที่8อารมณ์พ้นหรือไม่พ้นใช่ไหมมี8คู่16นี่เรื่องของจิตานุปัสสนาอันสุดท้ายว่าวิมุตตังวาจิตังวิมุตตันติปชานาติอวิมุตตังวาจิตันติอวิมุตตันติปชานาตินะนั่นจะเห็นว่าเป็นคู่เนี่ยทำไมจึง แบ่งไว้แค่8นะอันนี้หลักของอภิธรรมเขาถ้าลงลึกไปเรื่องหลักอภิธรรมเราก็จะสับสนแล้วทีนี้นะโลกุตตรธรรม8นะ เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจเห็นชัดแล้วเนี่ยมันก็ง่ายเวลาทำความเพียรเราก็ไม่มีข้อต่อรองกับตัวเองทำแค่นี้พอไหมอาจารย์สร้างแก้วนานเท่าไหร่เดินนานเท่าไหร่มันจะไม่มีเรื่องเหล่านี้ถ้าถามนี่แสดงว่าเราไม่เข้าใจนะเคยถามไหมผมจะกินอิ่มผมจะกินข้าวนานเท่าไหร่ถึงจะอิ่มเนี่ยเคยถามไหมถ้าใครถามนี้ก็เรียกว่าเพี้ยนแล้วแต่เนื่องจากว่านั่นเป็นเรื่องของรูปธรรมเรื่องของกายใช่ไหมมันง่ายทุกคนรู้แต่ในแง่ของนามธรรมเนี่ยบางทีเราประเมินตัวเองไม่ถูกนี่คือหน้าที่ของกัลยาณมิตรช่วยก็อะไรเป็นอะไรนะนั้นวิปัสสนาเบื้องต้นที่การเห็นธรรมเนี่ยคือคนประเมินตัวเองถูกประมาณตัวเองเป็นมันมี definition จำกัดเอาไว้ว่าพูดได้ตรงใจธรรมมี7อย่างรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักชุมชน7ประการเนี่ยอันที่ว่ารู้จักประมาณน่ะรู้จักอัตตันมัตตัญญุตากับอัตตัญญุตารู้จักตัวเองอัตตัญญุตาธรรมัญญุตาอัตถัญญุตาอัตตัญญุตามัตตัญญุตาเนี่ยรู้จักประมาณประมาณตนอะว่าตัวเองแค่ไหนแต่ในแง่ของรูปธรรมเนี่ยเราประมาณตนได้ดีมากเราจะไปยกของเนี่ยบางอย่างเราไม่กล้ายกเพราะอะไรเกินกำลังเราใช่ไหมเราประเมินนั้นแต่ว่าอันนี้เอาแน่นอนไม่ได้นะบางทียกได้แต่ว่าฉันขี้เกียจยกอ่ะฉันจะเอาคนให้คนอื่นยกอ่ะอันนี้คือมันเกี่ยวข้องด้วยฟังท่านทางจิตด้วยว่าจิตของเราจิตอาสาหรือไม่อาสาเท่านั้นเองนะถ้าจิตอาสายกเท่าไหร่ฉันก็ช่วยได้เต็มกำลังเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมประเภทที่ท่านใช้คำว่าคือเต็มใจภาษาอังกฤษที่ใช้ก็ mindful เนี่ยคือสติคือทำด้วยความเต็มใจใช่ไหมmindfulness แปลว่าความเต็มใจแต่เราไม่ใช่คำว่าสติคือระลึกได้ถ้าใจมันเต็มมันถึงจะทำงานระลึกได้เต็มที่ใช่ไหมถ้าใจไม่เต็มเป็นไงส่วนใหญ่คนทำอะไรคือเครื่องกลางทำอะไรอยู่แค่นี้จิตไปคิดอีกนู่นมันไม่เต็มใจอยู่ตรงนี้ 100% น่ะสติทำงานเต็มไหมไม่เต็มกำลังทำอยู่ตรงนี้แต่ไปฟุ้งสร้างเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอื่นไอ้ตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยเลยน่ะทำไปคุยไปเล่นไปนี่คนทั่วไปเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาเจริญสติได้สัมผัสสติที่ระดับ mindfulness แล้วคือทำด้วยความเต็มใจผมเต็มใจชื่อคุณนะอย่างเงี้ยเราก็พูดใช่ไหมถ้าเราเจอคนอย่างนี้รู้สึกว่าเราอุ่นใจได้ใช่ไหมนะเหมือนกันถ้าเรามาเจริญสติด้วยมีสติจริงๆด้วยความเต็มใจเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่ทำไมทำด้วยความเราบอกปฏิบัติไปอย่าไปฟุ้งอย่าไปคิดนะให้รู้ชัดๆเนี่ยเราก็คิดอยู่จนได้ละใช่ไหมใจเราก็พร่องไปไม่เต็มแล้วอันนั้นหมายถึงยังไงไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่มีศรัทธาที่จะทำแต่ว่าศักยภาพหรือความสามารถของเราเนี่ยมันรับได้แค่นี้ร้อยหนึ่งฉันแบกได้แค่50นะฉันต้องคิดครึ่งหนึ่งรู้ตัวครึ่งหนึ่งนะแต่ฉันรู้ตัว 100% ฉันเครียดแน่เลยมันหมายถึงกำลังของจิตเรารับได้แค่นั้นบางคนฉันขอรู้สึกตัวแค่70นะ30ฉันขอแอบคิดหน่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้ขอคิดหน่อยแต่ฉันก็รู้ฉันจะหยุดได้แต่50 ต่อ 50นี่หยุดยากนะมันทีเตลิดเลยแทนที่จะรู้ตัว70ไปคิดแค่30มันกลับข้างกันรู้ตัวแค่30ไปคิด70อย่างเงี้ยนะอันนี้คือประมาณยากนะดังนั้นหมดเวลาแล้วเนี่ยเนาะก็เอาเรื่องนี้ไปพิจารณาเรื่องนี้เรื่องธรรมจิตตานุปัสสนาแต่วันพรุ่งนี้เป็นเรื่องธรรมพรุ่งนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่15 16เพราะนั้น16 17นี่อยากจะให้เก็บอารมณ์คือหมายความว่าอาจจะกิจกรรมเรื่องทำวัดสวดมนต์การฟังอาจจะน้อยลงนะเพราะ3วันนี้ถ้าเราเข้าใจดีๆนะก็ทำได้เยอะแล้วนะคุณไม่ทันการนะเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เราจึงอยากจะให้เข้าใจกันชัดๆเสียเราจะไม่ลังเลว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะเราทำอะไรด้วยความเข้าใจเนี่ยเหมือนทำเลขเลยนะมันจะยากขนาดไหนถ้าเราเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องง่ายเลยนะแต่บางทีเลขข้อง่ายๆเดี๋ยวเราไม่เข้าใจกลายเป็นเรื่องยากเลยเรื่องสัจธรรมเหมือนกันเราบอกว่าเป็นเรื่องยากเพราะเรายังไม่เข้าใจเท่านั้นเอง แต่พอเข้าใจสัจธรรมลึกขนาดไหนแล้วเข้าใจได้ทำได้ตรงนี้เข้าใจได้แล้วทำได้เลยว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นเองนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้ด้วยความเข้าใจแล้วสามารถที่จะไปทำได้ให้เกิดมรรคผลนิพพานแก่ตัวเองด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ